mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Seguimos con todos ustedes en la medida de la cadena COPE en este 7 de enero de 2025. En los próximos minutos voy a saludar al alcalde de Manzaneda, Amable Fernández, que con mucha amabilidad, de como yo caracteriza, nos va a atender y nos va a contar los proyectos que tiene este municipio para este año que acaba de comenzar. Por cierto, con importante nevada en la zona para los amantes de esquí. Alcalde, muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
Esas nevadas agradecense para la gente que acude regularmente a Manzaneda a disfrutar da estación de esquí que tenemos aquí, ¿no?
Sí, pero bueno, hay muchas más cosas que disfrutar aparte da estación. Que a estación, a pobre, pues está habiendo menos neve da esperada. De feito, rematou o ano pasado, non as vimos. Este ano caíron aí unhas gotiñas, pero bueno, pouquiña cousa. A práctica do esquí non creo que sirva moito de momento. Pero bueno, esperemos que esta semana que baixen as temperaturas e que veña unha capa boa de neve, polo menos na parte alta, para que a xente poda vir, disfrutar e bom para todos, claro.
E da boa gastronomía, que tamén ten Manzaneda, ahora que estamos ás portas do Entroido, estaremos que hai un chisquiño máis tarde e a finais de xaneiro, primeiros días, perdón, a finais de febreiro, primeiros días de marzo, digo que Manzaneda, aparte tamén, ten boa gastronomía e bo Entroido,
Sí, exactamente, aquí de feito comenzase un mes antes, por ejemplo, o que tú dices, o 4, creo que martes de marzo, que é o día grande aquí en Manzaneda, o martes de Entroido, pero bueno, empezase un mes antes, aquí as rondas que se suelen fazer por os povos e tal, e por distintas aldeas, un mes antes xa se comeza a disfrutar. Entonces, bueno, pues tamén animar a toda a xente que o deseixe, que se acerca a Manzaneda a disfrutar dos nosos carnavales, porque a verdad que son dignos de ver. Lo que comento sempre que falo que a xente, o seu é viraveros, porque aunque te pasen un vídeo ou vexas imágenes, pois, como a todo, perde moito, non? É como unha foto da naturaleza ou de outra cousa, non é o mesmo ver unha foto, un vídeo, que a verlo in situ, non? Entón, animarvos a ti tamén, a que viñades por acá, que nos viñades a conocer de primeira man, e, bueno, que podades comprobar que cando decimos que algo especial, pois que sí, especial, sí.
Un grande embaixador do seu concello como é o alcalde de Manzaneda, que non hai moito estaba en expulirse promocionando a bica de Manzaneda, que con notable éxito,
Sí, pero listemos ca bica, por certe somos un concello, bueno, pues menos de 900 habitantes, pero bueno, temos bastantes emprendedores, entonces como tú moi ben dices aquel día, pues tiñamos das chocineras que temos dúas no concello, pues cos seus produtos, con produtores de mel, tamén ca bica da panadería aquí da zona, que habita tamén de castañas que fai a cooperativa máis adelante. A verdad que, bueno, somos un cociño pequeno, temos toda a sorpresa do mundo de que temos bastantes emprendedores, que, por certo, lle vai moi ben a casi todos eles, tamén levamos o viño para que a xente probase. Somos xa a Ribeira Sacra desde o ano 12 no tema de viño, ahora no tema do consorcio empezamos tamén este ano pasado. E, bueno, pois levar uns pequenos petiscos de Manzaneda para que a xente ali pudese degustar.
Temos gastronomía, temos montaña, temos paisaxe, hai moito que visitar no Oriente Ourensán, alcalde,
Sí, ademais, é o que lle comento sempre a xente, temos esa suerte, porque é unha suerte do Concello de Manzaneda, que desde os 400 e pico metros que temos os viñedos de Ribeira Sacra, pasamos por a zona intermedia entre 600 e 1000 metros, unha riqueza nos carros, dispós tamén un rebolo do país para fazer a leña por fogares, e depois temos a devastación tanto por gando en verán como ahora a neve no inverno, non? Entón, a verdad é que é un concello peculiar porque toca os tres.
Ai, que por momentos se nos vai o alcalde de Manzaneda, Amable. Ahora sí, ahora te escuito ben, alcalde. Estabas en zona de mala cobertura, creo que visitando unhas obras, porque hai que seguir, a pé de obra, ainda que se comenzou o ano, non podemos parar,
Sí, é verdad que empezas o ano, estás acabando unhas e xa estás liado cas seguintes. De feito, si viña a ver aí as subvencións que queremos pedir aí pon os fornos, un estramo de cemento que queremos botar tamén en algún camiño aí na entrada de algún pueblo. Entón, bueno, pois xusto estaba por esta zona, e a verdad que as coberturas sí que é un tema que levamos ahora mediano, que retrasou muchísimo, El defeito non é por facer publicidade, pero estou en Movistar, que sería que máis pilla. Hai bastantes zonas ahora con fallos de cobertura, que non é normal en pleno siglo XXI, que teñas que chegarte a unha ventana ou salir á calle en algunhas aldeas para falar por teléfono, sabes?
Eso, no.
Sí que tiñen que miralo. Cando fai un ano tiñamos moi boa cobertura, pasan uns meses e cada vez vamos a peor.
Bueno, Pois hai que dar esa reivindicación para que se mellore a cobertura na zona de Manzaneda, no que é o teito de Galicia, e que, paradojas da vida, hai zonas que son están sombrías, non ven a boa cobertura. Alcalde, estaremos no entroido, eso será dentro de dous meses casi, bueno, o tempo pasa voando, pero os fulións empezan xa...
As rondas que se van por os povos, que ademais é a parte máis ancestral, é a parte que non perdeu co transcurso dos anos. O Marte de Carnaval está moi ben, porque veñen máis fuleóns.
Claro.
É un desfile por a Vila de Manzaneda, pero bueno, o que é o noso, pois vese mellor nunha aldea cualquier fin de semana que incluso o martes. Entón, dentro dun mes a xente pode vir por acá a ver os distintos fuleóns que temos.
Amable Fernández, alcalde de Manzaneda, un placer que estivera en Media Cope. Feliz ano, unha aperta grande.
Feliz ano para todos e moitas gracias a vos, hombre.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Ecoagro en Castrelo do Val patrocina a Información do Tempo.
En Meteo Galicia está Alberto Romero. Alberto, como veñen as vindiras horas de cara ao pronóstico do tempo?
Bueno, pois é unha xornada onde as chuvias serán máis persistentes na parte oeste da provincia de Ourense, comarcas como o Carballiño, Ribeiro, Terraza Nova, Baixa Libia. Menos chuvia en Valdeorras, Viana, toda a zona de Verín, eso é certo, pero o ceo está cuberto. Mañá pola mañá, precaución porque as chuvias serán máis intensas en Ourense, sobre todo na parte máis oeste, e forte vento do suroeste, refachos por riba dos 80 km por hora nas áreas de montaña de Ourense.
Gracias, Alberto Romero. A plataforma de defensa do Centro de Atención a Persoas con Discapacidade de Ourense convocou para este xoves unha concentración ás 8 da tarde diante do edificio administrativo da Xunta na Avenida da Habana para reclamar a xestión pública do centro e garantizar que este servicio continúe sendo accesible para todos os veciños e de calidad para familias e usuarios. Dende a plataforma piden ya familias e a toda a sociedade ourensán que se suma a esta movilización. En Galicia hai 3 centros de atención a persoas con discapacidade, un en cada capital, a Coruña, Pontevedra e Lugo. Os 3 son de xestión pública directa, pero que acaba de construirse en Ourense, non é. De aí que, dende esta plataforma, pois piden que se xa un centro como os que hai en toda Galicia. A Xunta vai a licitar o servizo para que o xestione unha entidade sin ánimo de lucro, unha medida que rexeitan os partidos políticos ourensáns. Eso será o xoves, diante do edificio administrativo da Xunta. O domingo, o Auditorio Municipal acollerá a 9ª Gala contra o Cancro de Ourense a partir das 12 da mañá con música, danza, humor e interpretación para recaudar fondos destinados á Asociación Española contra o Cancro, un obxectivo que nos últimos anos permitiu recaudar cerca de 50.000 euros e que contou coa participación de artistas de renome. Este ano tamén hai xa artistas confirmados que van a actuar nesta Gala contra o Cancro. Pili Pampín, que regresa logo de ausentar en la edición anterior por motivos de salud, Tania Beiras, conocida por la súa versatilidade como cantante e productora musical. Tamén van a actuar os Gin Tonic, unha banda de versións con raíces en Ourense e a Riviera Sacra, e o Mago Teto, un dos ilusionistas máis destacados que temos en Galicia. E se aínda non visitaron este Nadal, ahora que pouco a pouco se van apagando as luces e o alumeado navideño a vila de Rivadavia, aínda todavía poden facelo porque quedan visitas guiadas para esta fin de semana, tanto o sábado día 11 como domingo día 12 e despois na fin de semana do 18 e do 19 haberá dúas quendas de visitas organizadas. Saben que Rivadavia alzouse este ano co premio da campaña convocada por Ferrer Rocher o La Bombón, logo de instalar o alumeado que, bueno, está a recibir moitísimas visitas estos días. E a Diputación abre neste 2025 unha nova liña de axuda destinada a asociacións de protección animal. Estamos nas 2 da tarde, escoitas Media Cope, a información continúa con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.